Eta urtea ondo hasteko eta ondo jarraitzeko, ba, gaur ere ba, beste gai interesante batekin, gatoz?
Bai, emakume ba, nahiko bere garaian, da bueno, gaur egun ere ala pentsatzen da, baina bere garaian pentsatzen denik oso pertsona ba, aurrerakoia edo ezagik, ba, oso arraro izango zala bere garaian olako emakume bat.
Eta zein da emakume hori?
Ba, emakume hori Simone de Beauvoir da.
Simone de Beauvoir, esan behar da. Beauvoir.
Beauvoir.
Ta zeintzan Simone de Beauvoir, ba, hori jakiteko, edo, bueno, pixkate, hombre, guez geha filosofoak eta ez geha olako ezer, baino, bueno, anemenka hola ibilik geha galdezka eta behira eta hola, eta, bueno, ekarritugu, ba, bi pertsona, ba, bueno, honen inguruan, zio zebakienak eta aportatzeko prest daudenak zerbait.
Hori da. Gu baino gehi irakurri duenak edo behi buruz edo zerbait, ze guri pixkatola bai ezaguna, emakumea, baina bueno. Bueno, gehien bat izan da lehengo urte bukaeran edo, ba, 100 urte intzitula jaiozala, ez?
Hori da. 2008an intzun bere jaiotzan 100. urte hurrena, eta lehengo urtean nola izan zen pixkat bombua eman zioela asuntuai.
Bai.
Aurretikan eman ez zioena igual. Baina, bueno.
Bai, hala izatea.
Ta zeintzan Simone de Beauvoir?
Bueno, ba, batzuk esautuko duen nobelista bezala, entzatzen dut. Beste batzuk agian, ba, beren zailuak eta, ba, bueno, ba, nahiko, ba, ezagut, ba, emakume eta zarrak, eta, bueno, ba, dazka hola, gauza ezberdinei buruz, ba, bueno, ba...
Saiakerak
bai,
izan ditu.
Saiakerak edo.
Bo, hortaz aparte filosofo existentzialista omentzan.
Hori da.
Pentsalaria ere bai, hori, feminista ere bai, militanti ere bai, antzerkigile ere bai, eta idazlea ere bai.
Ke pasada.
Gehio, ez dakit, igual biolina olako majoko zun, ez dakigu, hortik.
Eta Jean-Paul Sartre laguna, ez?
Lagun berezi harreman arraro bat,
bai.
Bueno, igual ikusiko dugu hori, ze harreman mota edo zekaten, edo har gaur egun olako harremanak existitzean, ez? Garai hartan nola bizi zituen, bueno. Baina, bueno, ba, historiakin hasi baino lehen.
Musika pixka
jarriko dugu.
Loving you is so sad.
Jarretze deu, arraio irratian, 89.3an, Simone de Beauvoirren inguruan hitz egiten. Eta, bueno, gogoratu baita ere, norbaitek parte hartu ne baldin badu, ba, arraioko irrati telefono berria ere martxan da gaula.
Hori da, eta zenbakia da, norbaitek apuntatu nahi badu, ba, 9943-86-81-83. Erresa.
Deitu, o bestela, ba, meson ba, bialdu, eta jasoko deu, eta ez da behatuko deu, zelan galdera edo proposamenan inguruan. Eta, bueno, asingo gea pixkat, zeintzan Simon hau esplikatzen, bueno, bere bizitzakin asiko gea pixkat, Parisen jaio zan, mila behatzireunda zortzilean, urtarrilean behatzilean, hain justu, oindala gutxi jaio izango zan, oindala urte asko.
Bai.
Familia burgaiz batian jaio omen zan, eta ezik eta katolikoa izan omen zun. Baina, bueno, bere memoritan kontatzen mendu, bueno, bere beak erlijioak imoztuzun zea hortan, ez? Azteala, bueno, intzun bere sinismena bukatu zan momentu hortan, ba konturatu zala, ba, bueno, ba, jainkoaren ganez sinistiak ekartzez jola, bakoitzai, bere erabakien jabe egin behar izatia. Ez, da, bueno, pixkat hortikan aztela bere
bai.
Bidea edo.
Horregatik izango igual, existenzialista, ez? Pentsatzen dut. Bueno, ni zehatu dute bai bilatu dut andereño izan zala, bueno, filosofia ikasketako ingo zitun, eta ba, 1943 arte edo ba, filosofiako andereño bezala ea onomen zan. Gero, ba, suposatzen dut Sorbonan ikasiko zula, ze 1929an edo ba Jean-Paul Sartre ezagutu zuen.
Filosofia ikasten izala.
Hori da.
Bilak filosofia ikasten izala. Eta horra harreman estu bat martxan jarri zen.
Bai, maten dunez ba tipuak zirkulo zirkolo bat edo zuen, ba, ba gutxi gora, bueno, ba, berdin pentsatzen jende bat edo, eta ba, bea ba, hor ere sartu ementzan, ez?
Bai, gero mugimendu hauek eustet sortu zuela Tiempos Modernoseneko aldizkari bat edola, eta bea ere, ba, bueno, bilakatu zela gaina erreferentzi bezala hogeigarren mendeko referentez politiko eta kultural bezala bilakatu omentzan aldizkari hau. Eta bueno, pentsatze eta hauek ere ba, hor biliko zian, artikuluak idazten, hor lopesea. Eta bueno, ba, lehen esan daun bezala liburu pila bat idatzitu, bueno, tartian antzerkia, saiakerak, novelak eta filosofiako saiakerak ere, bai.
Bai. Nik hemen daukat 1943an ez dakit hau lehenengoa izango dan. La invitada edo liburua, ba, hauen novelak uste diala, ez?
Bai, hau bere lehenengo novela, uste dela, bigarren gerraten mundialan idatzi zuna inguru hortan.
Bai, ba, askatasuna buruzko ba, dilema existentzialista, ba, absilua, ba, pertsona bakoitza responsabilidadia ez dakit nola esan.
Bai. Ba, dilema existentzialak aztertuko zituen bertan.
Hori da.
Bueno, esan behar da, bigarren gerraten mundialean erresistentzian parte hartu zula, baita ere.
Gero, onda berdinean dihoaztenak ere, mateunez dia, urrengo urtean idatzizun La Sangre de los Otros, eta gero premio Goncourt edo lortuzun 54an Los Mandarines liburuakin. Gero da bere bai autobiografikoak edo San Leikena edo ba, Memorias de una joven de buena familia edo de una joven formal edo bai uste ditzen diola. Hori 58an.
Eta hor batez ere tesi existentzialak eta hola, ez?
Bai, hauek pixka bere bizitzai buruzkoak ere mateunez. Ba daukala zikusia bere eta final de cuentas edo bai, 62an edo. Eta gero dauzka ba entzaioak edo
saiakerak.
Ba famatuen etakua izango dana ba El Segundo Sexo 49an idatzizuna, ba hemen ba emakumearen papela sozietatean edo hor barroko histori emateunez ze pentsatu eta ze esan handi jamanduna.
Ba, emakumeen izaera eta hola aztertzen omen du, bai historikoki, filosofikoki eta politikoki ere bai.
Gero 70an La Vejez edo izeneko bat dauka, ba, mateunez ba, kritikatzen du, nahiko kritika potentia egiten dio, ba, soziadea daukan, ba, jarrera edo, ba, helduei, edo, bueno, zarrei buruz. Eta gero azkenengo La Ceremonia de la Dios, 81an idatzia, ba, emateunez Jean-Paul Sartrei buruz hitz egiten du. Baita ere, bari, ba, zaiak ere.
Bai, antzerki intzan ez oso uste dintzula, gaina gurasoak uste antzerki gilea ziala, ez?
Abai.
Bai, uste bai, ez? Aita antzerki afizionatuak. Bueno, saltxa hortan bintzat. Ibilitakoa. Eta bueno, hau pixkat, bere nundi atorren, o ze nundi noa moitzean. Eta esan duen bezala, El Segundo Sexo izangoa, ba, bere momentuan bomba bat, 1949 jan, ba, holako filosofada bat zatuzun, eta ikusiko deu. Aber, nundi noa, eta ze aztertzeun hor,
hori da.
Minutu gutxi barru. At first time you kiss my cheek, but it takes more than a week that love reached the highest peak. What shall I do? 5 days to realize that I'm really hypnotized and I'm not a fool. I know you are the one. Times there is delight to do things right.
Bueno, ba, hemen geha berriro.
Ez gehiñoa jun. Guantik. Eta, bueno, ba, aurretik esan duen bezala, el segundo sexo hartuko du pixkat gaitzat edo, bueno, Simonen filosofo existentzialismo eta emakumean inguruko horren barruan. Eta garritugu, ba, bilagun, ba, honetaz, zerbait, gu baino gehiago behintzat, bakienak zegu, gauza gutxi. Orduan, Edurne eta Miren dazkau hemen, Gabon.
Gabon. Kaixo, Gabon.
Eta bueno, ba, ez dakit, segundo sexo esan da, hola, punto, ze tortze izo burura. Puf. Gauza asko.
Ez dakit, definitu daiteken hola hitz gutxitan, baina, baina bueno, era nahiko titulo egokia da, ez, berak idatzi zuen obrantzako edo. Eta, bueno, ba, berak garatzen duen teoria edo filosofia guzti hori, ba, gerora ere ideologi bilakatu dena, ba, bueno, aztertzen duena edo izango litzateke, ba, emakumea bigarren mailako sujeto bezala jendarte honetan, ba, bueno, nola egituratzen den guzti hori, jendarte honek nola bigarren maila batean kokatzen duen, eta, bueno, nik uste titulo ezin egokiago aurkitu zuela ez.
Nei etortzen zait aldaketa. Aldaketa Mirenek aipatzen aportazio hori intzulako Simone de Beauvoirrek, ez? Azken batean aldaketa feminismoan barruan edo emakumean aldeko borrokan ba suposatu dulako ba erabateko gauzak ulertzeko erabateko aldaketa ba, Mirenek esatezun bezala ideologia berri bat sortu dalako, ez? Aztertzen baitugu bere aurreko pentsalari feminista edo bueno edo feminista aktivista ezberdinak ba ikusten dugu nola behaien borroka pixkat mugatze zan edo mugatu igual gaizki izan da ze garai hortako ja asko zan baina behaien borroka asko zeon bideratuta ba gizonezkoek zituzten eskubideak lortzea ez izan daiteke boto eskubidea edo ikasketa edo hezkuntzan parte hartzeko eskubidea tabar da bar ez egia da behaien ekarpen horrek askoi bizitza suposatu zilela eta oso ekarpen garrantzitsu izan zala emakumeon askatasunako borrokan, baina Simone de Beauvoirrek eta batez ere liburu honen bidez ingo duna da, ba, norabide honetan ba, sakondu eta beste aportazio bat eman, ez? Ze hasikoa benetan interpretatzen realitatea eta emakumeak gizonekiko dokan harreman horrei ba, izena jartzen, arrazoia bilatzen, tabar da bar, ez? Orduan, behin baino gehiotan entzun duen nola paradigma aldaketa ba, suposatu duen feminismoan barruan, zei izan dela, hortik etorri dira ba, patriarkatuan inguruko irakurketak, edo mugimendu potente bat baita ere, ez? Horren atzetik, ez? Etorri dela, ez? Osa...
Bai, berak, bueno, jaso zituen leku oso ezberdinetatik, aportazioak, ez, ideologia hori garatzeko edo bueno, liburu mardula garatzeko. Baina bueno, ba bi nagusi izan ziren batetik ilustrazioa, ez, eta ilustrazioaren ba bueno, elementu positiboenak edo hartuko zituen, gehien bat ba bueno, askatasunarekin lotutakoak eta berdintasunarekin lotutakoak, ez, gainera bueno, ba Frantzian ere ba ilustrazioa kristoneko garrantzia izan zuen bere momentuan eta berak ere ba bueno ba ideologia horretatik edo bueno pentsamendu horretatik hartu zituen ba bueno ba pertsonen arteko ba esango genuke harreman, osea berdintasunean oinarritutako harremanak edo bueno edo pertsonak, ez, ba izaki edo gizaki berdinak kontsideratze hori, ez? Eta bestetik ere ba garatu zuen existentzialismo horretan edo bueno edo pentsamolde horretan ere ba bueno kristoneko aportazioa egin zuela esaten dugunean ere da ba lan honetan ere aztertzen duelako emakumeon existentziatik, ez bakarrik lortu beharko luketen lituzketen eskubideetatik baizik eta existentziak berak eta nik uste ba bueno berak asko ez duela hitz egiten lehenbiziko pertsonan, ez, liburuan, baina bueno bere esperientziatik eraikitako liburu bat dela eta bueno da beste emakumeengan ere ikusten zituen esperientzietatik, ez? Eta hortik, osea, bizkate berdintasuna helburu, baina bakoitzaren esperientzietik eraikitako ideologia bat, ez? Edo...
Orida. Eta igual lehenengo aldiz ez du eskatuko gizonen berdina izatea do, ez? Beti izaten duen hori, ez du gizonen berdina izan nahi, ez da bakarrik gizonek dituzten eskubide horiek eskuratu nahi ditugula, ez? Horrez gain, osea, guk lehenengo ariketa badaka egiteko, ez? Eta emakume bezala, osea, gure esentzitik, ez? Existentzialismo hortatik, osea, ze behar dazkagu sujetu bat gehala, osea, inoiz beti objektu bezala tratatu izanak izan bagea ere, osea, bea hasiko aitzaiten sujetu, emakumearen sujetuaz, ez? Izate propio existentzia izaera bat dun sujetu bat eta zitzaiten hasikoa, ez? Hola, pixkat, igual abstraktu geratzen zaigu, baina ostras, momentu batean aipatzeu, eta lehen Mirendani komentatzen nola, emakumean momenturo bizi gala gatazka baten, ez? Eta gatazka da alde batetik guk dakau sentsazio bat izate propio bat gehala edo, ez? Gure pertsona hori eraikitzea, baina momenturo gatazkan gaude guregatik espero dan edo guregatik idatzi dan, idatzi izatet ez nunbait idatzi dalako, baizik eta determinatu zaigun rol horrekin, ez? Orduan bai guk izate propioa dakau, baina bete behar batzu dazkau, ez? Ba sistemak ba tresna ezberdinen bidez jartzen zigunak, ez? Orduan momenturo gaude nola gauden gatazkan, ez? Burruketan horrekin, ez? Bazuk aske izan nahi duzu, baina claro, momentu askotan, ez? Daude muga batzuk nun hoiek ere kumplitu nahi dituzun, ez? Orduan nola gauden egunero, ez? Ba burrukan gatazka horrekin, ez?
Eta nola, adibidez, esan duzu garai hartako feministak beste hildo batetik zegoaztila eta honek beste hildo batzuk suposatzula, alegia behaien gana behiratzia, ez? Bakoitza bere buruai behiratzia edo, repito, gutxi gura bera.
Emakumeen hortasuna, edo bakoitza bere...
Mm-hmm. Bai,
zea dia,
Hori nola jaso zen, adibidez, beste feminista aktivista horiek, ez?
Ez que, da, behak idatzizun garaia da, feminismoantzat garai nahikoan aula esango dugu edo pobria momentu hortan. Feminismoa mugimendu bezala ulertzen badeu, ez ba, kaleko aktivismo bezala edo nahiko ba, epel edo lasa izan garai bat, ez? Horren aurretik sufragismoak eukizun kriston garrantzia, ez? Ba, bai Inglaterran, Frantzian ez hainbeste, baina Estatu Batutan eta Inglaterran, ez? Eta horrek bai kalea beirako mugimendu bat sortu zuen feminismoan, ez? Baina azkenean zan burruka bat, pues eskubide zibil da politikoen aldeko burruka bat, bai? Claro, ba mundu bigarren mundu gerratia, ez dakiz hortzan garai bat azkenean ba nahiko lasai zeudena kontu hoe danak, bai? Orduan egia esan pixkat, nik ikustet bere liburua dela pixkat txanpinoi bat esango dugu, osea ez dakit, osea ze gaina liburu aztertu duten jendeak ez dizkio aurretik beste pentsalari batzuk ikusten, o ez da o eragin jakinik, osea aipatzen da idazlen bat o beste, baino ez da oinarrituta aurre ezindako zerbaitetan, ez? Eta gaina liburua idatzita zeituan, osea izugarrizko ongi etorri aukizun, bueno, zentzu baten, bai, asko erosi zalako kritikak latzak, batez ere, bueno, alde guztitatik kritikatu zuten, ez? Ba, batez ere igual ba, bai komunismotik eta bai psikoanalizitik, Elizak ere, baina irakurria izan zen, oza, pasada bat, irakurri zen, ez? Baina momentuan bertan etzun kalea beirako mugimendu bat sortu. Kalea beirako mugimendu horren sorrera ulertu behar da handik amabost urtea edo, ez? Berandu xio, ja, Estatu Batutan beste faktore batzuk gehitu zitzaizkion, eta horrek sortu zuen mugimendu bat, eta, bueno, Estatu Batutakoa kontagiatu zen gero Europara, ez? Nahiko azkar.
Bueno, lako pentsakera batek berdu asimilazio prozesu bat, eta, ez?
Bai.
Eta soziadiare zaneongo hori eramateko mogun garaietan, pentsatzen dut, berrogeita hamarkadan, ez dakit.
Nik uste bera ere zegoela hori eramateko baldintzetan. Gaina hitz egiten da, ez? Osa, berak ez zuen, bera burua feminista bezala kontsideratzen, eta ez du hitz egingo sistema patriarkalari buruz, ez gaur adibidez mugimendu feministan erabiltzen ditugun termino askori buruz, ez? Berak idatzi zuen eta idazten zuen sobre la condición femenina, ez? Horrela jartzen zuen bera, osea, emetasunaren inguruan eta konturatuko da, ba, bueno, bere esperientzia hori ez, baleno komentatzen nuela, bere esperientzia horrek eta existentzia horrek eramango duela ba, bueno, ba, beste kontzeptu batzuetara eta beste, eta bueno, konturatuko da, ba, horiek orokortu daitezkela, ez, eta beste emakumeen ganere horrelako esperientziak badaudela, baina, bueno, osea, Edurnek pixkat esaten zuena, ez, mugimendua sortuko da askoz beranduago, eta bera ere mugimendu horretara lotuko da, behin mugimendu hori sortuta dagoenean, eta naiz, eta igual eragina izan, hasierako urteetan ez da izango, ba, bueno, ba, obra nagusia edo teoria nagusia, ez, ez, urteen poderioz bilakatuko da teoria feministantzako, ba, bueno, eje garrantzitsuen aterako bat, ez.
Nik uste garrantzitsua dela igual ikustia nola hasi izan idazten, ez? Hori igual Mirenek.
Bai,
bai, segundo baliatzeako, esan nahi dut, segundo sexo idazteaino eta totxo bada azkenean, osea, eta hemen hausnarketa asko dago. Nundik noa, ez? Osea,
nundik noa dator. Bigarren liburua edo horrela, ez dala, ja, ez da gizamat idatzita geho, ez? Bergoita betzi beha baino lehenu beste bat dauka.
Hombre, idazte momentzun pasada da. Osea, ze bai Sartrekin zekan harremana, edo beste maitale askokin, edo lagunekin, familiarrekin zekan harremana dana gutun bidez, gaina garai hartan, bueno, komunikazio tresnak oso ezberdinak zian, baina idazte momentzun, osea, gauta egun. Osea, idaztia zan bere pasilua, dana hitzan bidez adiraztezun, bai kartak, bai novela, bai artikuluak, osea, momenturo izan idazten, ez? Eta egun baten,
kontatuko dut. Ez, ba, bueno, bere buruari galdetu ziola, ez, ba, ber, zer suposatzen zion berari emakume izatea, ez, eta, bueno, ba, Sartrerekin omen zegoen izketan, eta hori galdetu zion bere buruari, ez, pentsatu dut altuan ere, eta, bueno, Sartreri galdetuko ziola, ez, eta esaten zuen, ba, bueno, galdera horrek inoiz, berari inoiz ez ziola inongo arazorik sortu, ez, azkenean, ba hori, ez dela inoiz gutxiago sentitu emakume izateagatik edo ez zituela diskriminazio horiek ikusten edo bueno, ba, ez dela emetasun hori ez dela traba bat edo oztopo bat izan beretzako, ez? Eta bueno, ba hor Sartrek erantzun omen ziola, ez? Ba, ba bueno, baina azkenean zu ez zara berdin ezitua izan, ez? Ez zaituzte berdin ezi. Eta esan zion, ez, ba, horri buruz igual hausnartu beharko zenuke pixkat. Eta bueno, ba, horren ondotik hasi zen hausnartzen eta liburu hau egin zuen. Eta liburua
asko,
gainera...
Asko hausnartu zen.
Asko. Eta gainera idatzi omen zuen, bueno, bitomotan banatuta dago, lehenbizikoan hori pixkat mitoen inguruan eta bueno, ba gizonen gezurren inguruan eta horri buruz hitz egiten du pixkat eta gero hasten da ja existentziari buruz eta sobre el devenir eta bueno, nik euskaraz ezakit hitz hori itzultzen. Hori bitomo idatzi zituen eta bat eta bestearen artean hilabete batzuk besterik ez daude. Osea, urte berean
bi urtetan idatzi zuen dana. Osea, eta irakurtzen zu da pasa, osea, ja parrafo baten zenbat ideia biltzen ditun zerta zaidan, oza, gaur egun, oza, ez egun urte pasata gero irakurtze zuta, ezke, gelitze zea harrituta, ez? Eta, ostras, bi urtetan hori idaztia, ez? Pues, bueno, pasta da.
Bai.
Hor jartze omen du beak, idatzitako omen da, emakumea ez da emakume jaiotzen. Emakume izatera heltzen da.
Bai, hori izango litzateke liburu honek bueno, pixkate hasieran ere hitz egiten genuen, ez, el segundo sexo, eta bueno, paradigma aldaketa, ez, Edurnek komentatu duena. Momentu horretan zegoen pentsamoldeak uste zuen emakume jaiotzeagatik bakarrik, edo aluarekin jaiotzeagatik bakarrik, hau da, biologiak markatzen zuela, ez, emakumeon etorkizuna, eta hortaz ere, ba, gizonen etorkizuna, ez, eta berak esaten du pixkate kontrakoa, ez? Ez da ez da ere kontrakoa baizik eta esaten du, ba, bueno, eta hori izango da kulturara ere eta eraikuntza soziala ere ulertzeko beste modu bat, ez? Ba, nik uste ere horrek soziologian kriston aportazioa suposatuko zuela, ez? Ba, kulturaren garrantzi hori, ez? Azken finean gu jaiotzen gara, baina gure biologiak ez du markatzen, ez? Baizik eta gure esperientziak, ez? Markatzen du eta guretik espero dena eta guk jasotzen dugun kultura
Moitura, horrek eta mitoek, erlijioak, bueno,
guzti hori egiten gaituela, ez, bai, emakume.
Guzti hortatik eraikitzeala emakumea, ez, eta biologiak ez diola gizona emakumen arteko ezberdintasunei erantzun bat ematen. Osea, bea horrekin galditzea, ez, osea, biologikoki ezin da ezberdintasun hori, menpekotasun egoera hori azaldu, ez, orduan haratago, unbarko genuke, ez. Eta
saiatzen da nik uste hasieran edo bueno, galdera hori bere buruari egiten dionean saiatzen da pixkat jakiten aber benetan existitzen den emakumeon esentzia bat, ez? Edo benetan emakumeok emakume jaiotzen garen eta garen biologikoki eta, ez? Eta ja egiten gaituzten momentu beretik, ez? Eta konturatuko da ba ez garela esentzia bat, baizik eta esperientzia bat, ez?
real old tune. We used to do it a lot. Still really care for it. The guys got it off of a guy named Moondog in the streets of New York. There's this beautiful kid who writes poetry and is blind and looks like a Viking and stands on the corner of 55th and 5th Avenue, something like that, 6th Avenue, and just stands there selling poetry and wearing horns on his head, and it's too much, and he wrote the song called All His Loneliness.
Bueno, ba, segundo...
Sexo, bigarren sexua.
Liburuarekin eginean.
Eta...
Gauzasko ikasten egea, hola...
Bai, emakume kuriosia honen.
Bai.
Bai, bai. Interesantia. Liburu honetan baita ere, aipatzeitu beak, gizon eta emakumen arteko harremanak. Eta horrekin lotuta, ba, bueno, zatitxo bat, aukeratu du, ba, hola, lasei irakurriko deu, entzuteko, eta
on... Zaila da, bestela. Ez, berak hitz egiten du gizon eta emakumeen arteko harremanei buruz, eta bai gizonei eta bai emakumeoi kriston kaina sartzen digu, Osa, ez da inor libratzen. Eta, bueno, berak esaten du, eta barkatu baina erderaz irakurriko dut, oraindik euskaraz ez bai dago itzulita, la complejidad de todo este asunto viene de que cada campo es cómplice de su enemigo. Campo hori izango litzateke ba emakumea eta gizona, ezta? La mujer persigue un sueño de abdicación, el hombre un sueño de alienación. La falta de autenticidad se paga cara. Cada uno culpa al otro de la desgracia que le ha caído encima al ceder a la tentación de la facilidad. Lo que el hombre y la mujer odian el uno en el otro es el fracaso estrepitoso de su propia mala fe y de su propia debilidad. Toma ya. Es hori sartzen da, o sea, bakoitzak azkenean, nahi dugula besteak daukan hori, bueno, nik uste hau dela gizaki hori gertatzen zaigun zerbait. Bai, eremu guztietan, eta gainera, ba, bueno, biak nola baite jartzen gaitu ba, egoera honen erantzule bezala, ez? Egia da, ba, bueno, berak desmitifikatzen dituela gizonek eraikitako ba, gezur pila bat emakumeoi buruz, eta bueno, bere momentuan eta gaur egun ere interesatzen zaizkien afirmazio pila bat. Baina egia da ere, ba, emakumeon... bueno, pasibotasuna edo nahi hoiek ere ba kritikatzen dituela, ez? Eta azkenean hori ba emakumeen eta gizonen arteko harreman berri batzuk eraikitze bide horretan ba kriston aportazioak egiten zituen ba garaian zegoenean ba bueno, emakumeekiko beste kontzeptzio oso ezberdin baz, ez? Da situatzen gintuzten jendartetik kanpo egongo bagina bezala edo ezertarako ez bagenu balioko bezala, ez? Eta bueno, berak erantzule biak egiten gaituela neri ere izan da zerbait, ezakit, harritu ninduena, ez?
Hala, momentu baten, naiz oso goratzen, oso ondo goratzen nola jartzen, baina azkenean esango emakumean esentzi hori edo hitzeitan emetasun hori gizonen ikuskeratik sortu dala, ez? Horregatik esango emakume ez da etxea jaiotzen, baizik eta initezea da ite zaitun hortan gizonak ingaituztela, ez? Karo, ze gertatzea, askotan jarri zaigun emakume, bueno, gero beranduago genero, ez? Sexua izango litzake, ba, biologikoa, gure gainean eraikidan genero hori, beak ez du hitz hori erabiltzen, baina, bueno, handikatzea hasiko da feminista pila bat hortaz hitz egiten generoa buruz, eraiki izan dela gizonen ikuspegitik eta nola emakumeak lehen esaten duen, ez? Nola gatazka baten bizigean batzutan gure izate propioa eta gure generuan artean, ez? Eta bi aukera edo daudela, ez, alde batean, porque genero hori kartzela bat izan daiteke, ez? Baina nola emakumeak askotan kartzela hortan, bueno, kartzelera bihurtze gean, ez? Nola ba emazte izan da adibidez, bai? Edo alaba txintxo, edo bai, azkenean figura horiek diala bakartzeleran figurak edo, ez? Bueno, olako konparazio bat ditu eta kuriosua da, ikustia nola emakumeak askotan bihurtze gala menpekotasun horren, ez? Gizonek eraikitako genero horren konplize, onartzen dugu eta ordun ja zu sentitzea aske. Kartzela barruan, kartzelera balimazia zu aske zaude, bai? Edo bi aukera aske, zu preso sentitu edo kartzelera izan, ez? Bueno, holako konparazio bat ditugu, bueno, igual, hola esan da ez dakite zondo ulertzen da, baina kuriosua da, ez? Nola iteun konparazio hori, egia da, zuk zure askatasunagatik burrukatzeko, osea, emakume asko ez dira preso sentitzen, behaien rolian, ez?
Naizta, osa, sumituta daudelako zentzu dian bakoitzan rolak, ez?
Bai, ba, bi aukera dazkazu, edo asumitu roloiek eta konplize izan, bai? Eta rol horren barruan sartzen zea, pues, ba, gizonak eraikitako mundu horren jokuan.
Okerra nada jakin gabe sartzen, ez?
Bai, nahi gabe itezune ariketa badala, ez da bate konstientia, ez? Orduan, nik uste liburu honen aportazio hori dala, ez? Kontzientzia emate gula, bai emakumeai eta bai gizonai, ez? Porque bilai buruz hitz egiteko momenturo, ez? Osea, bilan erantzunkizunai buruz, ez bakarrik gizonana.
Bueno, gero hor, kuriosua da, harremanai buruz hitz egiteko unean, beak eukizun harreman berezi bat Sartrekin adibidez. Ze harreman mota, ez? Garai hartako izango zen...
Bai, oso
baina ez dakit benetan ere harreman... Osa, beak beretzako ideala izango litzakin harreman bat izan zen.
Bo, behaieke, ba, existentzialismotik da pixkat behaien filosofia hortatik dema guztien askatasunez jokatu nahi dute, ez? Askatasun hori praktikan jarri nahi du, ez? Orduan, behaiek harreman hasieratik planteatzen dute behen arteko itun bat, askatasunez erabakitako itun bat, baina horrek ez dile kentzen, bakoitza gero propioki izan ditzaken harremanak edo erabaki horiek ere eramatia bakoitzak bere modura, ez? Orduan, hasieratik planteatzen dugu harremana modu aske, ez dakit aske izan daiteke, baina modu baten nun ituntzen dutena edo hitzartzen dutena betetzen duten, baina beste guztia bakoitzan gain gelditza, ez? Horrek ekarri zuen, pues, behaien bizitzetan maitale pila bat existitu zian, baina naiz eta maitaleak egon edo harreman sakonak tartean, behaiek jarraitzen zuten urtero bidaiatzen, ze urtero hitzartzen zuten hori bidai bat bi hiru, ez? Behaien pasillua zan bidaiatzea alde bat eti bestea, edo elkarrekin ba, militatzen zuten baita ere ezkerreko mugimendura oso lotuta zeuden bilak. Bueno, osea, konpartitzen zituzten proiektu pila bat, bai? Baina hori izan helburua, ez askatasunez. Orduan, horrek etzun kentzen behaiek aparte izan zitzaketen beste harreman eta. Eta egia da garai hartan izan zala, osea, referente bat izan zen Simone de Beauvoir eta Sartre bilak harreman eredu oso berri bat, berria edo bueno, ezberdina beintza saiatu zialako praktikan jartzen. Baina bueno, nik entzun dut ez dakite hori hola dan oso ondo, baina nunbait bere azkenengo lanean edo Sartre buruz idazten azkenengo lanean nola onartzen duen beak ere menpekotasun harreman bat zekala azken finean Sartrekin edo pixkat mitua erorite ala uste bere azkenengo lan hortan edo pixkat onartze ditulako beak harreman hortan izan zituen pues, mugak, oztopoak eta barra ez. Hain hori nik ez irakurri, baina bai hola entzun da.
Bai, gero gutunetan eta hola ere esaten zuten, ez?
Bai, batzutan behar ere trampan eroritze zala, ez? Igual bere askatasun hori gero, karo, eske praktikan...
Karo, ze zaiatzen dira, osea, existentzialista zaiatzen dira ere askatasunan beste kontzeptu bat sortzen, ez? Momentu horretan ere, joe, askatasuna zer den, bueno, gaur egun ere, ez dakigu zer den, ez? Orduan, ba... Osa, esan edo, tariketa oso zaila zela, eta hori ja praktikara eramatea, bueno, zer esanik ez, ez? Orduan, bueno, azkenean kontra esanak izatea eta erortzea horre, guztiok azkenean ditugune akats berdinetan, oso ohikoa zen, ez? Oso normala behintzat.
Kuriosua da, behan nola harremantzen zen, bai emakumeekin, bai gizonekin, eta... Etzun bereziki horren aldarrikapen batiten, baizik eta bizi, ez? Osea, bizi existitu, osea, hori izan bere filosofia, inkluso hori bere biografian irakurtzen momentu batean eskola batetik kanporatu izan zen, hango ikasle batekin izan zuen harremanagatik, ez? Osea, kuriosua da, ze gazteagoekin, zarragoekin, estatu batuetakoekin, oesteakin, osea, zezkan maitale pila, osea, hori, pues, horrek suposatzen zituen gutun pila, eta eta maitasun historio ezberdinak, ez? Edo laguntasun historiak, bueno, danak nahastutzen zian, ez? Egia da behin ingurua Sartre eta bere inguruak pues saiatu ziala praktika berri bat sortzen harremanen inguruan, ez?
Bai, baina igual harritzen, bueno, nei beintzat harritzen dite ez aipatzea ezer horri buruz, eta nik uste ere lesbianismotik ere jasoi izan dituela kritikak edo kritikak baino, ba, bueno, ez duela inolako aipamenik egiten beti, osea, desente zentratzen da emakume eta gizonen artean dauden harremanetan, eta emakumeon sexualitatea ere ba beti aztertzen du gizonekiko harreman hortan. Ez da, bueno, egia da kriston kontribuzioa egiten duela zentzu horretan, baina bueno, egia da ere gero beste hainbat eta hainbat emakume, ba, hori oinarri hartuta edo ez, ba, beste aportazio oso interesgarriak egin dituztela, ez?
Bueno, komentatu dugu, liburu honek behin zantzula hori hartzuna eta irekizula bide bat gero handik urte batzuta feminismoa pixkat ba, ber sustartzeko edo baina ze eragin eukizun gizonen artean adibidez? Edo gaur egun, ez? Osea, egun urte pasadia, gaur egun gizonen aldetik ze ez dakit?
Homen, nik uzet
ze analizitea edo
garai hartako gizon filosofo intelektual bere ingurukoak irakurri zuela, baina gaur egun ez dugu ezagutzen bere lana ez emakumeok ez gizonok, zoritxarrez, eta abiatu gaitezke beha abiatu zen puntu berdinetik, más o menos, oza, gaur egun nik ikuste, oza, ez puntu berdinetik ze ja feminismoak produkzio ideologiko oza, sakon bat eta lan teoriko pila bat indu, gainean mugimendu bat sortu da, eta horrek bere gizartean ondorio handiak izan ditu, ez, ideologikoki aldaketak karri ditu, ez, abortua kasua gaina Simone de Beauvoirrek aktiboki parte hartu zula abortuan aldeko borrokan, ba, pixkanaka asimilatzen jungea abortua eskubide bezala, ez, hori orain dela 100 urte pentsa ezina zan, gaur egun toki batzutan, bueno, horren alde jarraitzen dugu, bai, jarraitzen dugu, osea, horretik esatet, osea, bai aurrerapenak eta eragina, baina gero beste zentzu baten batzutan esatezu, jo, osea, hau danok eskolan ikasi beharko genuke, eta segundo sexoko testuak eskolan aztertuak eduki beharko genituzke danok, benetan eraldaketa ze azkenean ez igual hola zehatz mehatz, baina beak strukturan da sistema egituran berreragikuntza bat eta eraldaketa bat, osea, iraultza bat proposatzen du, ez? Era batea hau bestea, ez? Eta desde luego ez da eman, osea,
ez, nik uste tristea dela, ez? Azkenean denok dakigu zerbait Marxi buruz, edo Freudi buruz, edo Engelsi buruz, edo bueno, garaian, edo aurrerago ere, ez? Ba, historikoagoak diren beste pentsalari batzuei buruz, ba, bueno, gutxi gora bera, zeo zer dakigu, erreferentziaren bate daukagu, segun eta ze ikasi dugun ere, ba beti erreferentzia horiek izan ditugu mai gainean, eta aldiz, bueno, nik esango nuke ez da emakume batenak ere ez ditugula izan, eta hori zerbaitengatik da, baina tristeena niretzako da horrelako, ba bueno, oinarrizko obra bat, ez, egotea eta horri buruz ezer ez ikastea. Nik ikasi dute soziologia eta kaina pila eman digute tipo pila batekin eta neska honi buruz, emakume honi buruz ez dute ez da aipamen bat egin, ez, eta justuki, ba, bueno, ba, ez da git karrera batean, ez, nun egitura sozialak aztertzen dituzun, harremanak aztertzen dituzun, eta bar, ez da nik uste gizonek horrela hartu zutela, ez, bere momentuan, ba, hori kritikatu, zentzu guztietan, leheno komentatu dugu, bai komunistek eta baita ere elizak, ez, kritikatzen zituen. Ba, bueno, egunotan ere, ba, feminismoa kritikatzen den ez modu berdinean, ez dugu esango, ze aurrera pausu asko egon dira, zorionez, baina, bueno, oraindik ere, ba, kritika zorrotza jasotzen ditu feminismoak, ez, eta berak, hori, kritika pila sortu zituen, eta gero ere, ba, bueno, ez dugu esango isilarazi, ze bueno, ezin izan zuten isilarazi, ze tipak asko eta asko saldu zuen eta asko irakurri zitzaion eta gaur egun jarraitzen zaio irakurtzen, baina bueno, saiakera beintzat nik uste bai egon zela, ez? Ta Eliza gainea jarri zuen ba hori liburu beltzen artean edo liburu debekatuen artean, ez? Zerrenda horretan sartu zuen segundo sexo liburua.
Don't know. all the bridges that you burn. Come back one day to haunt you. One day you find you walking lonely. Oh baby, I never meant to hurt you. Stands the best intentions still don't make things right. All my girls say fine. Like my past, they think they own me. Dreams and dark corners, they surround me. I cry. Let me take this time to set the record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. The bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking lonely. Bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking lonely. Ain't got the time to sit here and wait around. Ain't got the time. You say I'm what you want. So all the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking lonely.
Bueno, Bueno, ba, esan deu ia, ba, idatzizunetik berrogeita mar bat urte hogeixio pasadiala, ez, liburu hortatikan. Eta gaur egun ze pixu daukan edo, beak emandako mezuak edo?
Ba, pixua kristona, batez ere feminismoan, ez? Lehen esan duen bezala tok, beste toki askotan isildua izan da, eta ba, kasi-kasi existitu espalu bezala, beak esan dakoak, ez? Baina feminismoan, oza, nahi kurioso entzaitena da, bea ezagutzean, oza, guk hainbeste, bo, hainbeste urtetan, bueno, feminismoan gabiltan, eske ja zartu nahi gara batzuk, baina feminismoan ikasitako gauza pila bat, ez, o pixkanaka barneratzen juntzean kontzeptuak, arrazoiketak, pixkanaka emakume bezala sentitzen hori definitzen juntzeana, ba, beak aurretik dana idatzita zekala, ez, oza, ba, batian izan da, komo, jo, hori dana dago liburu batian bilduta, ez, eta nire ganaino iritsi da, ez, ziurrenik hori idatzi gabe, etzan sortuko atzetik mugimendu bat, eta mugimendu hori etzan iritsiko gaur egun daun mugimendu feministara, ez? Orduan, hori hortaz konturatzia da pasada bat, osea, zuk ikasi ezuna mugimendu batetik, ez? Mugimendu batean parte hartuz, ikasi ezun hori dana aurretik emakume batek indako, emakume batek eta askoek indako pentsamenduan eta portazioan oinarrituta daola, ez? Orduan, honeaino iritsi da, ez? Atezu, jo, hor dao, airian dao, ez, igual ez tezu lotzen zuzenki, baina.
Ja, ez dala gauza berri bat, ez.
Hori da.
Egun urte emakume
bat. Bizitzuna emakume batek, gaur egun berdina bizi deula, ez. Osa,
eta kapasa izan zela, hori ba, idazteko, ez, emakume guztiek, eta niko bai horretan orokortuko nukela, ez, ba, sentitzen dugula, eta sentitzen duguna, eta askotan, igual ez dakioguna, osa ez dakiguna aurre egiten, ez? Eta guzti hori berak ba dakizen bat horritan bildu zuen mugimendu bat sortu zen ez horregatik bakarrik baizik eta bueno ba emakumeen askatasun nahiengatik, ez? Eta orain hori ba musika tartean ez hitz egiten genuena, ez? Ba berak feminismoari kristona aportazioa egin ziola, baina era berean ere mugimendu feministak bera feminista bilakatu zuela, ez? Berak ez zuen feminista izenpetzen bere burua eta azkeneko urtetan ja ba mugimendu feministara lotu zen eta bueno, kriston borroka, ez? Ere garatu zuen Frantziako mugimenduan.
Azken batean bere teoritatik oinarretuta sortu dira, ze feminismoa esate du, baino feminismoak esan beharko genuen ze tendentzi ezberdinak gaude. Feminismoan barruan, oso ezberdinak, ez, eta feminismo tendentzi ezberdinak behaien oinarrian onartzen dute eta bat iten dute el segundo sexo esatezunak, ez? Ordu nola kuriosua da, osea, tendentzi danentzako baliagarria da obra hori. Ze behaien artean askotan kontraesanak ez dakit danak emakumeen askatasunan aldeko mugimenduak, teoriak dira, baina batzutan kontra esan nian jartzen dira, edo ez daude, dezaoztasun handiak daude. Baina oinarrian, oza, el segundo sexo tik abiatzen dira teoria hori danak, ez? Eta guen dik sortzeko daudenak, eta berriak sortu dira, eta berri horiek sortzen dianak, ba, guen queer teoria, eta lehen zuke, nola da, beste hau?
Monique Wittig,
hau honek esate itunak eta danak, oza, lotura badaka el segundo sexokin, ez? Eta hori, joe, hori kuriosua da, hori dana nola bat zehun liburu batek, ez? Naiz da horrek garapen bat eukiun, eh? Uston garapen eukiu eta ez da hor gelditu mugimendua, ez teoria, oza, jarraitu ditu horrek aurrean.
Borobila.
Bai,
borobila.
Hola, definitu.
Ni aurreko batean baten entzun nion, zela gutxura bera liburu hau, edo, bueno, hemen iteitun analiziak, ba, norbaitek, aspaldi batia ba, mundua borobila zala esan zun. Batik bak beste parekua diala, ez? Hori da.
Hori ezatea bai hortik. Nik entzun izan dut bai.
Ez dakit beste zerbait gehitu nahi zuen. Zerbait ezateko gelitu bat zateko guakino.
Ez, mila esker, Simon de Beauvoirri.
Eskerrik asko, Simon. Da, bueno, igual bukatuko du bere esaldi batekin. Askea izatea, gainontzekoen askatasuna nahi izatea da.
horretxekin bukatuko deu, hori Simone de Beauvoirrek esan omentzun, zaldi...
Borobila.
Borobila, mundua bezala. Eta bueno, ba... musika pixkatekin, berriro gatoz, zipuña, eta agurtzea. Lehen esan bezala. Ipuña...
Ipuntxo bat dakau gaurre. Eta... ba,
ama txarra izena du.
Ama txarra. Irene ama izan da bigarrenaz, mutiko hau ere. Urtebeteko etena eskatu du lanean,
Aritz eta Lander behar bezala zaintzeko. Hartara, egun osoa umeei dedikatua bizi da. Noizbinka, itzaliren bat entzuteko edo ilapaindegirako ordutxo bat lapurtzea lortzen du. Eta holakoetan, ez du etxera bueltatzeko gogorik izaten. Ama txarra dela sentitzeak itzularazten du. Ana Urkiza, bekatuak.
Bueno, hau izan da gaurko ipuina eta
gaurko irratsaioa.
Gaurko irratsaioa ere bai hori da. Ze hemen bukatzen da. Eskerrik asko gure
islariei,
islariei etortzeagatik.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Simone.
Hori da, Simone ire bai.
Hori da, ze hemen dago, hemen dago.
Gure artian dago.
Bai. Gure artian.
Bistazoa botako jau liburu bai, ez? Galditu zaigu hor...
Kuriosidadia.
Bai.
Bueno, zaila omen da lortzen. Entzun dut hortik.
Iruñan ez dago.
Iruñan ez dago. Bueno, eskatu. Eskatu tendetan. Ta bueno, ba, hoxe.
Hori da. Ba, hemen txegukatuko dugu, ta... Datorren aztia, tokat altzaigu...
Bai,
bai. Datorren aztian hemen izango gea, beste gai batekin.
Nei izan dio entxe bertan, igual ez gea lau.
Zergatik? Bat biru lau, hogeita laua da ez, horrengo... Zer da hori? Noizko urtarrila hori? Ez que gute gio adakau baino emateu ez dala aurtengoa.
Bueno, segurazki bai, bestela ba, ikuste bat ezpa, ez gaudela bai txaldu irrati ala.
Hogeita iru da hurrengo, ah, ez hogeita lau, hurrengo azteazkena, oza, ez?
Enten dazkauta egute
gila.
Baina, bueno, ba, placer bat izan dela, emakume honetaz hitz egitea, eta gehiago jakitea, eta, bueno, ba, aukera baldin makazue informatzeko emakume honei buruz, ba, gauza interesantiak lortuko dituzuela. Simone de Beauvoir. Eta, bueno, ba, eskerrik asko, eta...
Hori da, ba, datorren azterte.
Gabon.
Adio.
Gabon.
Gabon.
Aupa, emakume hotza duen musika gustatzen bazaizu, FM-ko 89.3an Arraio Irratian gaude. Irratsaio oro, momentuan pilpilean dauden gaiei astindu bat ematen dion bitartean, estilo eta ritmo ezberdinak entzungo ditugu.
eta ostegunen batian, hileko azkeneko aizi, 10etatik 11eta utzuzula aurretik pasatzen bazea, sartu! Teilatu azpian gaude eta zuretzak mikroa beti zabali daukagu. Hemen, Amatista irratzaioan.
FM-ko 89.3an. Arraio irrati librean.